Кнігавыдавецтва – гэта спрыянне абмену ідэямі і новаму спосабу жыцця, лічыць кардынал-дзярсакратар Тарчызіо Бертоне. Сёння ён прыняў удзел у адкрыцці новых памяшканняў Ватыканскага выдавецтва. Іерарх звярнуў увагу на патрэбу новых тэхналогій для распаўсюджання хрысціянскага паслання. Адной з такіх ініцыятыў у кантэксце кнігавыдавецтва з'яўляюцца паводле яго электронныя кнігі. Кардынал заахвоціў ватыканскіх кнігавыдаўцоў да развіцця гэтага напрамку дзейнасці, не забываючыся адначасова аб вялікім запатрабаванні на кнігі ў класічным, папяровым варыянце. Кардынал дзярсакратар лічыць, што лібрэрія Эдытрыча Ватыкана павінна больш эфектыўна дзейнічаць у вытворчасці і распаўсюджванні сваёй літаратуры. Ён заклікаў да перагляду ўнутранай арганізацыі выдавецтва. На яго думку, новыя пункты продажу ўдзелу ў міжнародных выстаўках, прадстаўніцтва за мяжой гэта тыя напрамкі, на якія павінна звярнуць увагу кіраўніцтва ўстановы. Кардынал Бертоне заўважыў, што адкрыццё новых памяшканняў Ватыканскага выдавецтва гэта яшчэ адно сведчанне таго, наколькі важнымі для апостальскай сталіцы з'яўляюцца культурныя ініцыятывы ў перспектыве новай евангелізацыі.